Леяр Азаттык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Ашыбанын дөүлөтө дейишле азык дукандарынын ону голой ишкери шаһардын полиция мүдирлигине чагырылып, еңилликле азык өнүмлөрүн бейканун сатмакта айыпланды. Бу жагдайлар барада Азаттык радиосунун полициядагы чечмеси ве дукан ишкерлеринин бир нечеси аноним шертте пайтыктагы хабарчыбызга маалымат берди. Белгисек бу маалымат Ашыбанын дөүлөт дукандарында кошмоча видео ве аудио көзөүчүлүк энжамларынын отурдулгандыгы барадагы хабарлардан бир ай чемеси соңго кабат келди.
Соңку бир кептанын дугамына пайтактын полиция мүдирлигине чагырылган оно колой дүкан ишкерине дүканын видео көзөүчүлүк камераларына жазга этилген дүзгүн бузулмалар көрсөтүлдү.
Дип полициядагы чечмемиз гүрүн берди. Унун тасдыкламагына көрө видеолорду дүкан ишкерлеринин кабир алжылары арзан чөрөгү бир эле 2ден артык сатяндыгыны ве арзан тоок юмурткасыны бир эле 10дан артык сатяндыгыны көрсө болуяр. Хакимет векиллери бу видеолору сутнама hükmünde көрсөтүп, сатыжылары басыш көрсөтүп, шейле де олор дүкан ишкерлерине сиздин барыңыздын көзүңүздү түрмөдө ачарсыз деп дүрлү хайваттары аттылары.
Dükkan müdürü satıcılara arzan bakıdan satılayan adık haritlarının alıcılara satılmalı mecburu ve tertibi varada dilden görküzme düşündürüş vermedi mi? Birin olsa neyme sebepten görküzmeni yerine yetirmeyersiniz ya da eskirmeyersiniz. Türme girip çağlarınızı dirikkeniz yetim koymak isteyersiniz mi? Ya da o meş gece gününüz gözünüzün anırsına neşe ventler bilen birlikte oturmak isteyersiniz mi? Yağlı hayvatlar ve soruları polisi işgaller tarafından dükkan satıcılarına gönüktürüldü.
Deyip yağdaylardan habarlı dükkan işyeri anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Adatlı'nın dükkan işyerlerinin sonku ıkvalını anıklamak sinanışıkları hazırlıkça onu netice bermedi. Redaksiya bu yağdaylar varada 7 iyunda polisiya müdürlüğünden ve yerli sövda edarasından telefon arkalı tesvir hem alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat Türkmenistan'ın sövda ve daşarı ıktisadı arağıtnaşıklar ministerliğinin aşavatta yerleşen dükkanlarında koşmaça video ve audio gözöçlük encamlarının oturduluyandığı baradakı haberlerden bir ay çemesi sona kabat geldi. May ayının ilkinci günlerinde Milli Hopsuzluk Ministerliğindeki bir çeşmemiz dükkanlara ozol oturdulan video kameraların yeterlik hesaplanmayandığını ve yokurdun görközme esasında video şekillerini ses yazıları bilen bilelikte yazgı ediyen video kameraların kasaların kaptalında oturduluyandığını gurrun verip de. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık önümlerinin satıcılar tarafından kâbir rayetlere kımmat bahadan artık möçörde satılayandığı barada iyidik derli mağlumatlar gelip koğuşyarı. Habarçılarımız dükkan işyerlerinin koşmaça kazanç etiyendiğini ve neticede dükkanlara onsuz hem çekli möçörde gelen çörüğün ve yumurtağının novato dronların ehlisine yetmeyendiğini aydıp geliyerler. Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmetlerin iyi giderli kımmatlamanın arasında köp hocalık yenillikli azık önümlerine karışlı olup kalıyor. Yönü hakimiyetler şu yılın başında un yağ yağlı haritları ilata yenillikli bahadan satmak düzgününü yatırdı. Şol bir vaxta yenillikli azık önümlerinin hatarında saklanıp kalıyan çörüğün ve yumurtkanın üpçünçülüğü hem yaramaz bulmağında kalıyor. Bu aralıkta hakimiyetler azık novatlarına gözöçlüğü güçlendirip dükkanlara koşmaça gözöçlük kameralarını oturdup çörek novatlarındaki adamları azaltmağa ve yaşırmağa çalışıyorlar. Yöne yerli sinçilerin bir neçesi bu çarelerin yeterlik değildiğini, hakimiyetlerin yurtta devam eden mali iktisadi kıyınçılıklara karşı çınlakay görüş alıp barmalıdığına diyar. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yukarıda beyan edilen yağdaylar barada açıçan mesele gozamayarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri salam doğun atlı itiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Müzik Gepliyen Razatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Tüm saylaryny ila tarasyny elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagy bilen Lewap welaýatynyň Gurilatly etraplaryna ýygyderli tok kesilýär. Yerli ýaşajylar öz ýaşaýan sebitlerini elektrik geçirjilerinin hatardan çökýänini aýdyp olaryň täzelenilmegini soraýarlar. Energiýa bökdönşükleri ýylatyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Gunnagur welaýatynyň sebit merkezinde şeýlede Çärjew, Däne we Saýet ýaly birnäçe etrapda hususan maý aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri hasy ýygjymlaşan elektrik kesilmeleri barada habar berýärler.
Şäheriň 1970-nji ýyllarda gurulan köp gatly jaýlarynda ysyk howa şertlerinde her heptede tas 2-3 gezek elektrik üçünçülü kesilýär. İýun aýynda tas her günde diýen ýaly tok kesilýär. Biz her gezek üçünçülük merkezine jaň edýär. Ýöne telefon jaňlaryna jogap bermeýärler. Telefonlar zanit görközýär.
Diýip Türkmen Abad şäheriniň 3-nji kvartalynyň bir ýaşaýjy saýýar. Şäheriň elektrik üçünçülük karhanasynyň işgärleri bu kvartaldaky elektrik geçirji ulgamlaryň könelenligini, olaryň häzirki zaman ölüňlere gabat gelmeýändigini aýdýarlar. 3-nji kvartalynyň beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda maý aýyna ýağan ýağışlardan öň bu sebäpde elektrik geçirjilerini täzelemek boýunça taýýarlyk işleriniň geçirilendigini aýdýar.
Şonda jaýlaryň öňündäki ýerleri gazyp elektrik geçirjilerini çalışmak boýunça taýýarlyk işlerini alyp bardylar. Yönü meseleni çözmäge derek yolları gazıp adamların hereketini böktüdüler.
Diýip şäher ýaşaýjysy gurrun berýär. Vilayet merkeziniň beýleki sebitlerine hem elektrik energiýasynyň üpçünçülügine böktünçlükler döreýär. Bahar etrapçatynyň bir ýaşaýjysy 20 ýaşy bir gyýdy maşgala özüniň pensioner mamasyna iýdi gedýändigini we iýdigdeli elektrik kesilmeleriniň özleriniň günnelik durmuşyna ýaramaz täsir edýändigini gurrun berýär.
Meniň mamamda ýokary dereceli hipertoniýa bar we bir gezek ýürek infarktyny geçirdi. Ol otagda giýje gündiz kondisioneri işledilmedik yağdayında gati erbet bolýar. Demi gysyp derlep başlayar. Elektrik üpçünçülügi kesilmedik halatında hem biz kondisionerlere ayratin stabilizatorları çattık. Şeyli stabilizatorların bahasi 6000 manat. Durnuksuz elektrik üpçünçülügi zararlı elektron encamlar sandın çıkar. Men 20 yaşımda yönü men özümü bileliyim bäri tok problemasi her yılda adımları inceliksiz ediyar.
Diýip ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň elektrik üpçünçülük karhanasynyň bir işgäri şäheriň elektrik ulgamlarynyň maddi binýadynyň pes bolanyny aýdýar we energiýa karhanalaryna ýol berilýän korrupsiýa ogurluk hadyselerini kadrly üpçünçülüge ýaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar.
Başlyklar merkezde hasabat berenlerinde ähli zat gulýaly diýip hasabat berýärler. Az mukdarda iberilýän maddi üpçünçülügi hem ogurlaýarlar. Edarlarda ýokary hünärli elektrik işgärleri hem ýetmezçilik edýär. Biz ähli zady ýetisip bilemiz ok. Adamlar köpçülükleýin arz kaýt bildirenlerinde bolsa, başlyklar ähli gahar gazaby bize gönükdirýärler. Halis ýadatdylar.
Diýper elektrik üpçünçülük karhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň 3-nji kvartalynda birnäçe köp gatly jaýyň ýaşaýjylary bilelerşip 2023-nji ýylda ýygyderli elektrik kesilmeleri boýunça şäher häkimligine arza ýazypdyrlar. Ýerli ýaşaýjylar öz hatlarynyň resmiýler tarapynyň kabul edilendigini, emma henizeçe bu meseleniň aradan aýrylmaýanyny aýdýarlar. Ýygyderli elektrik kesilmeleri barada habarlar ýurdun beýleki bir sebitine, Demirgazyk Daşgul welaýatyna täze elektroenergetika dehkalarynyň işe girdilýän hatlaryna gabat gelýär. Döwlet mediýasy 5-nji ýylyna Daşgul Balkan asma elektrik geçirjisiniň açylyp täze elektrik beketleriniň ulanylmagy berilendigini habar berdi. Lewap welaýatynyň Çärjew etrabynda 2021-nji ýylyň sentýabrynda döwlet elektrik stansiýasynyň çägine täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe girdildi. Türkmen medpugat şonu bu dehkanyň içerki sarf edijileriniň elektrik üpçünçülügini kanagatlandyryp Özbegistana, Qyrgyzstana we Awganystana eksport edilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmagy hem mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Şeýle-de 2016-njy ýylda welaýatynyň öňkü döwlet etrabynyň çägine kuwaty 254 megawat bolan Watan elektrik bekedi açyldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdu 2018-2024-nji ýyllarda durmuşyk taýdan ösdürmek maksatnamasynyň çäklerini bu döwürde ýurdun çägine öndürilýän elektrik energiýasynyň umumy möçberini 33 milliard kilowatt sagada ýetirmek gödeňini tutupdy. Muňa garamazdan Türkmenabat şäherine pensioner mamasyny ýidi gedýän 20 ýaşly gyz. Şäheriň 3-nji kvartalynyň ýaşaýjylary we beýlekler ýygyderli gaýtalanýan elektrik kesilmelerini ejir çekýärler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Lewap welaýatynyň elektrik üpçünçülük karhanalarynyň tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde pensionerleriň we maýyplaryň onlarçası maýa üçin pensiýa we döwlet kömek pullaryny alyp bilmedi. Muňa olaryň özleriniň diýdigini her 3 aýdan bir gezek subut etmek baradaky talaby ýerine ýetirip bilmezligi sebäp boldy. Lebaplaryň ençemesi bu talabyň garry we näsa adamlary kösemekden başga zat däldigini aýdyp näýelelik bildirýär.
Men soňky 3 aýda pensiýa bölümine baryp özümiň diýdigimi subut edip bilmedim, ýagny belliga durmagy başarmadym. Şol sebäpli may aýy üçin pensiýamy bermediler. Pensiýa bölümüniň işgärleri indiki aý üstüne goşup bererler diýdiler.
Dip türkmen awatly pensioner anonim şertde Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ilaty durmuşdaýdan gorumak hakynda kodeksini tasdiklemek we güýje girizmek hakyndaky kanunynyň 8-nji maddasynyň 3-nji bendinde pensiýalary ýa-da döwlet kömek pullaryny alýanlar her 6 aýdan bir gezek Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň degişli yerli edarasynda bellenilmäge borçludur diýilýär. Ýöneli wawyň pensiýa bölüminiň resmileri 2022-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri pensionerlerden we maýyplardan özlerini her 3 aýdan bir gezek belliga aldyrmagy talap edýärler. Talaba laýyklykda olardan pensiýa bölümine barmak we bu ýerde özleriniň diýdigini tasdiklatmak hökmany bolup, muny berjaý etmedik pensionerlere we maýyplara soňky aý üçin pensiýa we kömek puly berilmeýär. Şu aýyň başynda şeýle ýagdaý bilen ýüzeýiz bolan lewaply pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi şeýlede olaryň howsarlary kanuna laýyklykda 6 aýdan bir gezek belliga durmalydygyny aýdyp, pensiýa bölüminiň resmilerine näýelelik bildirdiler. Belki adam ýogulandyr, howsarlar bolsa hedil edip hökümetiň pulyny iýip ýatýarlar. Şol sebäpli her 3 aýdan bir gezek belliga durmaly diýip Türkmenabat pensiýa bölüminiň resmisi näýelelik bildiren maýyplaryň howsarlaryna aýtdy diýip lewaply pensioner şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Pensionerler ve maýyplar şeýlede olaryň howsarlary bu barada vilayet resmilerine edýän şikayetleriniň hem oňy netije bermeýändigini aýdyp, talabyň garry we näsa adamlary juda köseýändigini belleýärler.
1-nji we 2-nji derejeli maýyplygy bolan we gartasan pensionerleriň diýdigini subut etmek üçin köplenç olaryň howsarlary ähli ýsyny goýup, olary pensiýa bölümine alyp gidýärler. Mysal üçin, men her 3 aýdan bir gezek bir gün isten ruhsat alyp atamy pensiýa bölümine akidýärin. Onuň üçin hem başlygyma 20 manat para bermeli bolýarin. Bu talap meni we garry atamy kösemekden başga zat däl.
Dip şäheriň 3 punkt etrapçasynyň bir ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Üstesine dol pensiýa bölümünde adamlaryň nowatlarynyň juda uludygyna, käte basawaslyklaryň ýüze çykýandygyna hem ünsi çekip, howanyň temperaturasynyň gündizlerine 40 gradusa çenli ýetýän şuňlarynda garry adamlaryň we maýyplaryň saglygynyň yaramazlaşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýandygyny belleýär. Pensiýa bölüminiň binasy Sowet döwründe gurulan, onda 40 ýyldan gowrak wagt bäri düýple awatlaýyş işleri geçirilmedik. İçinde kondisioner hem ýok, binanyň içinde howa ören dymyk diýip şäheriň 10 ýyllyk etrapçasynyň bir ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sowetiň pensiýa gaznasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýöne gaznada işleýän tehniki işgärleriň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, her 3 aýdan bir gezek belliga aldyrmak talaby idaranyň käbir resmileriniň bi-kanun goşmaça gazan çetmek üçin güýje girdilendir. Belliga alýanlar bilen araňy sazlaýarsyň, olaryň taksi pulyny töleýärsiň. Şondan soň olaryň özleri her gezek öýüňe gelip belliga alýarlar. Munyň üçin her gezek olaryň jübüsine 100 manat soksoň ýeterlik. Bu ýerde esasan gurpsyz maşalalar ejir çekýär diýip bir tehniki işgär aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri bu aýdylanlar barada mesele gozamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmeli metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 2 ýyl mundan öň azatlykdan mahrum edilen türkmen aktivisti Allamurat Körhanow ketilen iş ençe mel odal bolup geçen konfliktlere esaslanypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň habaryna görä el ýeterli bolan suwdyň karary 2021-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen aktivisti garşy gozgalan işin toslanyp tapylanlygyny tasdiklýär. Körhanow jinayet işin gozgalmagyndan 7 ýyl öň bolanlygy aýdylýan ýakalaşyk sebäp Plesuda çekiliptir deyip Türkmen News neşri 6. iyunda haber verdi. Bellemeli yeri pida olan adam konfliktin cikmeciklüklerini yadında hem saklamayar ve gövününe degilen üçin biri yan bağışlayar. Aktivistin edenli gaydalayan yeni bir cinayeti Türkmenistan'ın gizliyen kullukları tarafından islenilmeyen adamlar bavatında köp ulanılayan cinayet kodeksinin hilegarlik maddası edilip maglumatı belleniyar. 1973 yılda doğulan Ahal Vilayetinin yaşayıcısı Allamurat Körhanow'un Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 108-nji maddasyna laýyklykda adamyň saglygyna bilkaslaýan orta derejeli ziýan ýetirmekde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berilipdi. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjylar aktivistiň DWT oppozisiýa hereketine video iýerenligi üçin onuň garşysyna iş gozgalanlygyny habar beripdi. Türkmen News-yň häzirki maglumatyna görä redaksiýanyň eline düşen suwdyň hökmi Allamurat Körhanowyň garşysyna gozgalan işin galypdygyny ýene bir gezek tasdiklýär. Habary Mary vilayetiniň garawum etrap kaziýetiniň çykaran kararynda 2014-nji ýylyň avgust aýynyň başynda Körhanowyň dogduk ýeri garawum etrabynyň Erez owasynda dosty Tağan Goturowdan 60 manat mukdarda beren garzyny üzmegi talap edenligi aýdylýar. Goturow mal bakmak üçin özüne berilmeli 100 manat alan soň puly berjekdigini aýdypdyr. Bu Körhanowyň gaharyny getirip ol bergidary urupdyr. Derňewiň çykaran netijesinde Goturowyň şikes alanlygy aýdylýar. Iş materiallaryna görä Körhanow yaralanan dostunu öz öýüne getirip ejesinden Goturowa kömek bermegini haýyş edip derejesiniň suwda aýtmagyna görä tagan özüniň ýykylanlygyny aýdypdyr. Zenan oglunyň ýakalaşygy barada diňe 2021-nji ýylda geçirilen deriňe wagtynda bilip galypdyr. Goturow şonda Lukmanlara da polisiýada ýüz tutmandyr. Türkmen News 2021-nji ýylyň ýulunda ýagny wakadan 7 ýyl soň suwd medisina barlygy geçirilip Goturowyň süngünde biten döwük ýyzlarynyň bardygyny anyklandygyny önse çeker we şol wakanyň bir gün jinayet iş üçin esas bolup biljekdigini hiç kimin göz öňüne getirmänligini we Goturowyň suwda Allamurat Körhanow we birem bagyşlanlygyny aýdanlygyny belleýär. Türkmenistanda özara dawalar bilen bagly ýagdaýlar häkimetleriň halymyň raýatlary jinayet jogapkärçiligine çekmek üçin köp ulanylýar. Häkimetleriň esasy saklanýan raýatlaryň tutsaglygyny kanunlaşdyrmak üçin köp ulanýan aýplamalardan ýene biri jinayet kodeksiniň Kalplikwara daki maddasi. Türkmen News neşirinin çabeden xabarında Körhanowa kalplikwara da bildiren ayıplama boyunca hem kavir maglumatlar berilýär. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň başında B. Yaz Muhammedow atly Zenanyň Körhanowyň ýanyna barıp pul gazanmak üçin Türkiýe gitmek isleýänligini aýdyp Körhanowyň kömek edip biljek bir tanışının hyzmaty üçin 14 000 manat beripdir ýöne tiýahat başa barmandyr. Zenan Körhanowdan pulu ýyzyna gaýtaryp bermek isläpdir ýöne ol oňa bary ýogy 2000-den gowrak manady gaýtaryp beripdir. Şonda Zenanyň Körhanowyň üstünden arda ýazanlygy onuň garandaşlarynyň soň pulyň galan mukdaryny Zenany gaýdyp berenligi aýdylýar. Gararsyz neşir Türkmen News Allamurat Körhanowa garşy jinayet işiniň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan amala aşyrylanlygyny öňe sürýär. Türkmen aktivistler 2021-nji ýyldan beri güýçli batışa sezibar bolýarlar. Soňky ýyllarda Türkiýede we Ortaýetde bir näçe türkmen aktivisti direksiýa gitdi. Käwirleriniň zor bilen Türkmenistana kidilenligi we tutsaglykda saklanýanlygy belli boldy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen aktivistleriniň ýygyrlanmagy we ýitirim edilmegi bilen baglylykda alada bildirýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew döwlet telewizioniýasy ýurdun sebitlerini ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş çaýlaryny görkezip ýylatyn ýaşaýyş çaý ýüpçünçiligi bilen bagly problemler saklanyp galýan mahaly Günbatar Türkmenistanyň guruluşy haritleri gymmatlaýar. Türkmenşe trawynyň aktar şäher çetine öndürilýän kerpiçleriň bahasy 130 götürmçe metri gymmatlady. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýuwuna sebitden maglumat berdi.
Ozal bir tanysy 7 manat bolan kerpiç bahasy iýunyň başynda 16 manada çykdy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjaýdyar. Sebitin guruluşyk önümçülük kärhanalar bahalaryň ýokarlanmagyny, ýerleriň kärini töleweleriniň hemde sarp edilýän elektrik energiýasyna degişli töleweleriň galwertede transport töleweleriniň gymmatlamagy bilen düşündirýärler.
Döwlet elektrik energiýasynyň töleweleriniň hemde ýer töleweleriniň iki hissä çekmesi ýokarlanyrdy. Bulardan başqa da biz önümçülüge zerur olan çagıllaşlarını bilmeyinden yörüytü uloglarda ve demir yollar arkalı getiriyarız. Türkmen demir yolları devlet agentliği hem yük taşımalarının töloglarını arttırdı.
Diýip Aktar şäher çetine kerpiç zawodynyň bir hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä demir ýollar arkaly bizmeýinden Balkana getirilýän ýükün bir tonnasynyň tölegi 3 hesseden gowrak ýokarlanyp 107 manatdan 334 manada çykypdyr. Kerpiç öndürijileri guruluşyk önümçiligini değişli haritlar bir vilayetden beylik vilayete gara ýollar arkaly daşymagyň has gymmata düşýänini aýdýarlar.
15 tonna ýük üçin agyr ýük uloglaryna 6000 manat tölegi töleýär.
Diýip kerpiç zawodynyň hünärmeni aýdýar. Şeýlelikde demir ýollar arkaly ýük taşamalary soňky bahalar bilen gara ýollar arkaly ýük taşamalarynyň narhlary bilen tasdiňleşip barýar. Guruluşyk önümçiligi kärhanalar 1 tonna ýük üçin demir ýollar kärhanasyna 334 manat, gara ýollar arkaly ýük taşyýan uloglara bolsa 400 manat töleg töleýärler. Üstesine Aktaşdaky kerpiç zawodynyň hünärmenleri işçileriň günortanlyk naharlaryna kärhana tarapynyň çykarylýan harajatlary we beýleki çykdyzlary nazarda tutup öz önümleriniň bahalaryny ýokarlandyrmak maga mecbur bolanuklaryna aýdýarlar. Bu kärhanada 300 şemesi işçi dähmet çekýän eken. Önümçülige degişli töleweleriň ýokarlanmagy iň soňuna zawod döndürilýän kerpijiň bahasynyň ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagdaý bolsa ýaşaýyş çaýlaryny gurmaga çalyşýan hojalyklaryň çykdyzlaryny artdyrýar we raýatlaryň öý edinmek mümkinçiliklerini çäklendirýär. Kerpiç zawodynyň hünärmenleri täze bahalaryň ideýan müşterilerini ýitirýänliklerini, ýöne muňa garamazdan öz önümlerini bahalaryny öňküsinden gymmatlatmaga mecbur galýanlyklaryny aýdýar.
Bir kerpiçin bahasını arzanlatsak, girdecilerimiz çıktacımızı yapıp bilmeyer.
Diýip hünärmen aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda sebitde täze ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşynyň depkininiň ymykly pese gaçanyny habar berýärler.
Awazada hem guruluş tamamlandy. Aktaş şäherçesinde we Türkmenwasy etrawynda hem täze ýaşaýyş çaýlarynyň gurýan hojalyklar tat yok diyen ýaly.
Diýip bir guruluşy hünärmen aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine şolsana Günbatar sebitde ýylatyň ýaşaýyş çaýy üçinçiligi bilen bagly dowam edýän problemler barada ýylgyderli habar berip gelýär. Türkmenistany öý edinmekçi bolýan raýatlar ýa-da jaý satyn alýarlar ýa-da döwletden mellek ýerlerini alyp öz başdak jaý salýarlar. Ýerli ýaşaýjylar bu iki ýolun ikisiniňne agyrlaşanyny aýdýarlar. Ýylatyň ýaşaýyş çaýy üçinçiligi bilen bagly problemler dowam edýän mahaly döwlet telewizioniýasy sebitlerde gurulyp ulanylmagy berilýän täze jaýlary görkezýär. Galwertede ýurdun günorta vilayetiniň sebit merkezine tarp berden täze şäher bina edildi. Ýöne ýurdun çägine ýyly-ýylyna gurulyp ulanylmagy berilýän köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna, kottejlere we ýaşaýyş çaýy toplumlaryna garamazdan ýylatyň ýaşaýyş çaýy üçinçiligi kanagatlanmaýar. Guruluşy haritlarynyň gymmatlamagy ýylatyň öz başdak jaý gurmak mümkinçiliklerini epekli çäklendirýär. Ýerli ýaşaýjylar ýurdun çäginde açylýan guruluşyk önümçiligi kärhanalarynyň önümlerini tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Türkmenistanda öndürilen sement ýok, tapdyrmaýar. İranda öndürilen sementiň 50 kilogramynyň bahasy 70 manat, milliardlarça dollarlyk maliýe tirişleri sarp edilip gurulan zawodlar doluk wadında işlemeýär. Balkan vilayetindäki sement zawody hem işlemeýär. Türkmenistanda öndürilen armaturalar 5 ýyl bäri satuwda tapdyrmaýar. Owadan depäniň demir zawody hem netijeli işlemeýär.
Diýip bir ýerli ýaşaýjaýdyar. Resmiler guruluşyk haritlaryň gymmatlamagyny, guruluşyk önümçiligini degişli hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlandyrylmagyny we ýylatyň ýaşaýyş çaýy üçinçiligi bilen bagly problemlary tesvirlemeýärler. Adatlyk radio guruluşy karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy boýunça ýurdun ýokary derejeli guruluş resmiýetlerinden tesvir alyp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.